Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA kitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pendwa msikilizaji, ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Naikaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Ni mimi hapa Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Katika matangazo haya nusu saa na kukaribisha kwa moyo mkunjufu, leo ni Jumatatu Februari tarehe 4 mwaka 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya wito wa asasi za kiraia huko Bukavu kutaka wananchi wasiende kazini hii leo kulalamikia ukosefu wa usalama katika mji wao.
Viongozi washikilie hatua ya kulinda watu na mali zao. Kuna majeshi walikufa mwanzo wa juma hii inaisha, majeshi watatu isha wakafunga watu, mtu naye akakufa Bukasho. Leo hii watu wamevamiwa Mubishi, watano wameumia vitali.
Wauguzi wa Kenya waitisha pia mgomo hii leo kutokana na serikali kutozingatia madai yao kwa dhati.
Na katika makala ya jamii na maendeleo huko Mombasa, kundi la kutetea mazingira laanzisha kampeni ya kupanda miti katika shule za msingi.
Nimepanda miti leo na furahi sana. Mimi nawaahidi kuwa nitakuwa kila siku asubuhi kabla sijaingia darasani nitakuwa naitelea maji, alafu pia nitakuwa natoa takataka ambazo ziko kando kando ya mti.
Basi hizo ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika siku ya Jumatatu kutoka VOA Swahili, inaosikika katika pia mtandao www.voaswahili.com. Lakini kwanza Kenneth anasomea taarifa ya habari.
Rais wa Sudan Omar al-Bashir ameahidi kuimarisha maendeleo katika maeneo ya mashambani anapotafuta mbinu za kuzima maandamano ambayo yanatishia kuangusha utawala wake. Kiongozi huyo mkongwe amekuwa na msimamo mkali dhidi ya waandamanaji wanaotishia kuangusha utawala wa miaka 30 wanaolalamikia hali mbaya ya maisha. Bashir alikuwa akifanya mkutano kaskazini mwa Kordofan na kuhutubia mamia watu katika sehemu tatu mbalimbali ikiwemo mkutano wa usiku katika mji wa Al Obeid iliyoonyeshwa moja kwa moja na runinga ya taifa. Amezindua barabara yenye urefu wa kilomita 344 inayounganisha Kordofan kaskazini na Omdurman, mji pacha wa Khartoum. Bashir ametoa wito kwa vijana nchini humo kusaidia katika ujenzi wa taifa siku moja baada ya waziri mkuu Murtaz Musa Abdalla kuwataja vijana wanaoandamana kuwa kundi linalostahili kuheshimiwa na kusikilizwa. Maafisa wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika wamesema kwamba mazungumzo mjini Khartoum yamewezesha serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati kufikia makubaliano ya amani na makundi 14 ya wapiganaji wenye silaha, ishara ya kupatikana amani ya kudumu baada ya miaka kadhaa ya mapigano. Habari zaidi juu ya yaliomo kwenye makubaliano hayo hazijatolewa. Pande husika katika vita vya Jamhuri ya Afrika ya Kati zimekuwa zikikubaliana na kufikia mikataba ambayo huvunjika baadaye. Jamhuri ya Afrika ya Kati imekumbwa na vita tangu mwaka 2013 wakati wapiganaji wa Kiislamu wa Seleka walipompindua Rais Mkristo Francois Bozize. Ofisi ya kuwashughulikia wakimbizi ya Umoja wa Mataifa UNHCR inasema kwamba mapigano ya Jamhuri ya Afrika ya Kati yamesababisha zaidi ya watu nusu milioni kukimbilia nchi jirani kama wakimbizi, huku wengi wakiishi kama walowezi. Zaidi ya nusu ya watu wa Afrika ya Kati ambao ni takriban milioni 3 wanategemea misaada. Papa Francis yuko Abu Dhabi kwa ziara ya kwanza ya kihistoria kufanya na mkuu wa kanisa Katoliki katika bara la Arabu, akitekeleza lengo lake kuu la kujadiliana na kuwasiliana na Waislamu. Tangu kuchukua uongozi wa kanisa mwaka 2013, Papa Francis ametembelea mataifa kadhaa yenye Waislamu wengi katika kuhamasisha umoja kati ya dini hizi mbili kuu za dunia. Abdul Shakur Abuda na ripoti kamili juu ya ziara hiyo ya siku mbili.
Papa Francis alialikwa na mwana mfalme mrithi wa Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ili kushiriki katika mkutano wa kimataifa kati ya dini mbalimbali. Mnamo ziara yake ya kwanza ya saa 48 huko Umoja Falme za Kiarabu, anatarajiwa kuhutubia mikutano miwili ya hadhara, ya kwanza atapohudhuria mkutano wa jumbe kutoka dini mbalimbali hii leo. Hotuba ya pili ya hadhara hapo kesho kabla ya kuondoka wakati wa misa kwenye uwanja wa mchezo wa Abu Dhabi, ikiaminika itakuwa mkusanyiko mkubwa kabisa wa watu kuwahi kutokea katika ufalme huo. Uwanja wa michezo wa Zaid Sports City unaweza kupokea watu 1043, lakini inaripotiwa tayari tiketi 1,135,000 zimetolewa, ikimaanisha kwamba wengi watakuwa nje ya uwanja huo. Karibu 10% ya wakazi wa Umoja wa Falme za Kiarabu, ikiwa sawa na watu 1,000,000, ni Wakristo, wengi kutoka nchi za Asia. Hii leo pia atautembelea mmojawapo wa misikiti mikubwa kabisa duniani ya Abu Dhabi, ambako atakuwa na mkutano wa faragha na baraza la wazee, taasisi yenye makazi yake huko Abu Dhabi yenye lengo la kuhamasisha amani na kustahimiliana kati ya jamii za Kiislamu. Baraza la wazee ndilo lilotayarisha mkutano huo wa undugu kati ya binadamu.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Rais Donald Trump amesema kwamba jeshi la Marekani linaweza kuivamia Venezuela na kuwa ni swala linalofikiriwa. Katika mahojiano na shirika la televisheni la CBS, Trump hata hivyo hajasema sababu zitakazompelekea atoe amri kwa jeshi la Marekani kuvamia taifa hilo la Amerika ya Kusini. Wakati huo huo, kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido anatarajiwa kutangaza siku ambayo msaada wa dharura utawafikia watu wa nchi hiyo inayokabiliwa na mgogoro mkubwa wa kisiasa. Guaido ameambia wafuasi wake kwamba upinzani utaanza kukusanya msaada wa dharura kutoka Brazil, Colombia na katika sehemu nyingine, akitoa wito kwa jeshi la Venezuela kuruhusu msaada huo kuingia nchini. Kiongozi huyo wa upinzani pia ametaka jeshi la nchi hiyo kujiondoa katika siasa za kisoshalisti na kuunga mkono katiba, hali ya kibinadamu, mabadiliko katika familia zao, nchi na kwa heshima ya jeshi la taifa. Marekani imesema itasafirisha msaada kwa watu wa Venezuela punde tu atakapoomba Guaido. Rais Nicolas Maduro amekataa kukubali msaada wa dharura kwa sababu anaamini kwamba utatumika na Marekani kuingia nchini humo kijeshi. Viongozi wawili wa kijeshi na balozi wamejiuzulu kutoka kwa serikali yake Maduro na kumtambua Guaido kuwa kaimu rais. Nchi kadhaa za Ulaya zilimtaka Maduro kuitisha uchaguzi mpya wa urais. Wakilishi wa kundi la wapiganaji la Taliban watakutana na viongozi wa upinzani wenye ushawishi mkubwa Afghanistan mjini Moscow. Mkutano wao wa siku mbili kuanzia kesho Jumanne utakuwa wa mazungumzo ya kujenga amani. Hata hivyo, wakilishi wa serikali ya Kabul hawatashiriki mazungumzo hayo. Wakosoaji wanasema kukosekana kwa serikali inadhihirisha jinsi siasa za Afghanistan zinavyoendelea kugawanyika na huenda ikamaliza nguvu za serikali ya Umoja wa Afrika yake Ashraf Ghani. Kunradi, Umoja wa Taifa yake Ashraf Ghani. Mkutano huo wa amani nchini Russia unajiri siku chache baada ya Marekani kuripoti mafanikio makubwa katika mazungumzo yanayoendelea na wapiganaji wa Taliban, japo hayatashirikisha pia serikali ya Afghan. Kundi la Taliban limekataa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na utawala wa Ghani na kutaja Marekani kuwa kibaraka. Russia imejitenga na mazungumzo hayo baada ya kukosolewa na serikali ya Afghan. Wakosoaji wanasema kwamba utata unaozingira mazungumzo ya Afghan unachangiwa na mgogoro kati ya Marekani na Moscow.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi baada ya taarifa hiyo habari, tunaangalia habari yenye uzito alfajiri hii leo, inatupeleka huko DRC, hasa wilaya ya Uvira, ambapo asasi za raia zimetangaza kwamba leo Februari 4 kutakuwa siku ya bila kazi ili kuonesha hasira za wananchi kutokana na hali ya ukosefu wa usalama inayozidi kuendelea huko na kuzoroteka katika mji huo na wilaya nzima ya Uvira. Mitima de la Chance kutoka Bukavu anatuarifu zaidi.
Kisa cha hivi karibuni ni shambulizi lililoendeshwa hii Jumapili huko Rutemba katika bonde la mto Ruzizi dhidi ya gari iliyokuwa ikitoka Bukavu kuelekea Uvira. Kutokana na washuhuda, shambulizi liliendeshwa na watu waliojihami silaha wakizungumza lugha ya Kirundi. Abiria watano waliumizwa vikali na vitu vyote vimeporwa. Kiongozi wa asasi ya kiraia hapo Uvira, Majaliwa Kanazi, ameiambia Sauti ya Amerika kuwa lengo lingine la hatua hii ya kufanya mji wenye kufa au mji bila kazi ni kujaribu kusisimua viongozi husika na usalama hapo Uvira na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla kuhusu hatari ya ukosefu wa usalama inayowakabili wakaazi tangu awali.
Viongozi washikilie hatua ya kulinda watu na mali zao. Kuna majeshi walikufa mwanzo wa juma hii inaisha, majeshi watatu, kisha wakafunga watu, mtu naye akakufa mkasho. Leo hii watu wamevamiwa mubishi, watano wameumia vitari, mmoja amesha kufa. Jana pale Sange Kabunambo watu wawili pia wamepigwa masasi na watu wameshikilia silaha, ijulikani watu gani. Hili mote ni sababu ya kukosa usalama mwingine.
Tangu zaidi ya miezi mitatu, asasi za kiraia na hata pia wizara husika na mambo ya ndani na usalama hapa Kivu Kusini zimetaarifu kuhusu uwepo wa waasi na wapiganaji kutoka Burundi wanaopambana mara kwa mara kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivyo kuongeza hali ya wasiwasi kati ya wakazi bila kutishwa na mtu yoyote yule, anavyoendelea kusikitika Majaliwa Kanazi.
Milima ya Keferia Bafuliru, kikundi cha Warundi inataka kurudisha usalama Burundi. Sasa ni hapo Warundi nao wanatoka huko kwao kwenda kuenda juu ya Lemera fasi wanaita Kiriama. Vikosi vya nje vinapitapita huko bondeni ya mto Ruzizi, vinaingia vinatoka. Hiyo mambo yote tungependa iishe.
Kiongozi wa wilaya ya Uvira, Alexi Richard Kasangala, anaonya wakazi kuendesha shughuli zao kama kawaida hii Jumatatu. Kiongozi huyo amesema kwamba licha ya changamoto mbalimbali zinazokabili harakati za kudumisha usalama, serikali ya Kongo haijabaki kimya.
Kuambia mtu apoteze tu saa mbili nyumba iko mingi sana. Unajua watu wanaishi kwa kutafuta. Usalama tunaupiganisha, tuliona tupitisha mwaka bila litaki kulia, maelekeo imefanyika bila litaki kulia, na mpaka leo usalama uko. Ndalao tuko na mamenasi mbalimbali, lakini tunajitahidi kutenda maajabu kusudi mwingine endelee kuwa na amani.
Naibu mnenaji wa jeshi la FARDC hapa Kivu Kusini, Jedone Kasereka, amesema pia kwamba kuna operesheni za kijeshi zinazopangwa hivi karibuni ili kufurusha makundi hayo yote yanayozorotesha usalama eneo hilo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naam, asante sana de la Chance kutoka Uvira, Bukavu huko. Hivi sasa tuendelee na habari zingine za dunia.
Idadi kubwa sana ya wapiga kura wamejitokeza katika uchaguzi mkuu wa El Salvador kumchagua rais mpya jana Jumapili. Uchunguzi wa maoni kabla ya upigaji kura unampatia ushindi aliyekuwa meya wa mji mkuu wa San Salvador, Nayib Bukele. Kuna wagombea wanne wanaogombania kiti hicho na wote wametoa ahadi zinazofanana kwa wapiga kura, ikiwemo kuimarisha ukuaji wa uchumi na kupambana na makundi ya uhalifu. El Salvador ni mojawapo ya nchi zenye viwango vya juu vya uhalifu na visa vya mauaji duniani. Bukele, anayejitambulisha na siasa za mrengo wa kushoto, amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali na anawania urais kwa tiketi ya muungano mpya maarufu kwa ajili ya umoja wa kitaifa. Vyama viwili cha mrengo wa kushoto FMLN na kile cha kihafidhina cha Arena vimetawala na kuwa na umaarufu mkubwa kwa muda mrefu katika siasa za Salvador tangu mwisho wa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 1992. Wapiga kura wanasema kwamba vyama hivyo vya tangu jadi vimejaa ufisadi na kwamba wapo tayari kwa mabadiliko. Robo tatu ya raia wa Salvador wanaishi katika umaskini mkubwa, huku watu 51 kati ya 1,100 wakiuawa kila mwaka. Iwapo mshindi hatapata 50% ya kura, wagombea wawili wa kwanza watashiriki duru ya pili ya uchaguzi mwezi ujao. Jeshi la Colombia limetangaza kwamba limemuua kiongozi wa kundi la wapiganaji aliyekataa kuheshimu mkataba wa amani uliosainiwa kati ya kundi lake na wapiganaji na serikali mwaka 2016. Akihutubu katika hafla mjini Maizales, rais wa Colombia Ivan Duque amesema kwamba Rodrigo Gadete, mmoja wa viongozi wa makundi ya wapiganaji wanaogopwa sana nchini Colombia, aliuawa katika operesheni ya kijeshi. Waziri wa Ulinzi Guillermo Botero amesema Gadete amekuwa akijaribu kuunda kundi jipya la wapiganaji linalohusisha pia waliokuwa wapiganaji wa kundi la waasi la FARC. Wapiganaji 9 wameuawa katika operesheni hiyo, wengine kadhaa kukamatwa, huku maafisa wa jeshi wakieleza matumaini ya kuweza kuwakamata wapiganaji kadhaa.
Na tukitoka katika habari, turudi katika ripoti za waandishi wetu. Tunaelekea huko Kenya, ambapo wagonjwa katika hospitali za umma wanatarajiwa kuathirika zaidi kutokana na mgomo wa uguzi unaoanza rasmi hii leo katika majimbo 18. Muungano wa uguzi nchini humo ulitangaza kuwa hautashiriki katika mazungumzo yote ya kusitisha mgomo huo, kwani unadai umechezeshwa shere na serikali vya kutosha. Hali hii kwa mara nyingine huenda ikawamisha sekta ya afya katika mgogoro kama ule ulioshuhudiwa mwaka 2016 na kudumu zaidi ya miezi 5. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Kwa mara nyingine kama ilivyo ada kila mwaka katika sekta ya afya nchini Kenya, wauguzi wanaendelea kulumbana na serikali dhidi ya shutuma za kushindwa kutekeleza makubaliano ya mkataba wa pamoja uliowekwa sahihi Novemba 2 mwaka 2017. Wauguzi wanaeleza kuwa serikali ya Kenya kwa ushirikiano na serikali za majimbo imekuwa ikiwachezea shere. Sasa wauguzi hao wanaeleza kuwa iwapo makubaliano ya kurejea kazini yaliyofikiwa mwaka 2016 hayatatekelezwa, wauguzi wote kote nchini isipokuwa wale wanaotoka katika majimbo ya Mombasa, Machakos na Migori watasusia kazi hadi wakati ule malimbikizi ya marupurupu ya mishahara italipwa. Katibu mkuu wa muungano huo Seth Panyako amesema kuwa ni majimbo hayo matatu pekee yaliyoheshimu mkataba huo, na hivyo basi huduma za afya hazitasitishwa.
Mpaka sasa ni serikali tatu peke yake ambazo zimeweza kuzingatia mkataba huo na zimeweza kulipa marupurupu ya wauguzi ambayo inaitwa allowance, ambayo ni nursing service allowance pamoja na enhanced house allowance.
Mgomo huo ambao utafanyika kwa awamu baada ya awamu Jumatatu utaathiri utoaji wa huduma za afya katika majimbo kama vile Embu, Mandera, Wajia, Homa Bay, Murang'a, Kwale, Kirinyaga, Marsabit. Majimbo mengine ambayo pia usitishwaji wa huduma za afya utafanyika ni Pokot Magharibi, Kisumu, Nairobi, Kisii, Taita Taveta, Nyandarua, Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet, Nyeri na Kitui, hadi wakati ule patakuwapo na utekelezwaji wa makubaliano yaliyofikiwa Novemba mwaka 2017. Katika makadirio ya bajeti ya mwaka wa fedha wa serikali ya mwaka 2018 na mwaka 2019, wauguzi kote nchini Kenya walipewa mgao wa mishahara pamoja na marupurupu kufuatia makubaliano yaliyowekwa katika mkataba wa mwaka 2017, na hata hivyo fedha hizo zilitumwa katika serikali za majimbo, na tume ya kuainisha mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC imeshutumiwa kwa kuwa kikwazo kikubwa dhidi ya utekelezwaji wake, jinsi anavyoeleza bwana Panyako.
We are not stepping back. Hii vile tumeanza, tunawaambia hii itakuwa pambano ya mwisho. I am telling you, I have no powers to call off any strike. The power to call off any strike I have given back to the members on the ground. They are the ones to advise me that sasa hapa katibu tumekubaliana, tunataka you call off this strike.
Mazungumzo ya kufuta utata huo yanaonekana kugonga mwamba hata baada ya waziri wa leba Ukuru Yatani kubuni jopo kazi la kuendeleza maridhiano na kutafuta mwafaka wa kuweka wazi mapendekezo yanayokabili sekta ya afya. Wauguzi wamejitenga na jopo hilo na kuapa kususia kazi Jumatatu. Hata hivyo, bwana Yatani anawataka wauguzi kuwafikiria Wakenya kwanza.
I urge the Kenya National Union of Nurses to suspend the intended industrial action and give the conciliation process a chance.
Mwaka 2016, wauguzi walishiriki mgomo wa taifa na kudumu zaidi ya miezi 5 na kufuatiwa na kutiwa sahihi ya makubaliano kurejea kazini. Pia shughuli za utoaji huduma za matibabu ziliathirika sana, huku wagonjwa wengi wakitabika zaidi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na kituo kikubwa kabisa cha takataka kuwahi kujengwa kwenye makazi ya wakimbizi kimeanza kufanya kazi katika eneo la Croix Bazar nchini Bangladesh, ambako ni makazi ya takriban wakimbizi milioni moja wa Kirohinga. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi ambayo inafadhili mradi huo inaripoti kuwa kituo hicho kinaweza kushughulikia uchaguzi wa binadamu wa kiasi cha watu 100,000 kila siku. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, na ripoti inasoma hapa na Halija Riami.
Zaidi ya wakimbizi wa Rohingya 700,000 wamekimbilia eneo la Cox Bazar tangu Agosti mwaka 2017, wakiepuka mateso na ghasia zinazofanywa na jeshi la Myanmar kwenye jimbo la kaskazini la Rakhine. Maelfu ya Rohingya wengine walikimbilia Bangladesh wakati wa ukandamizaji wa awali huko Myanmar. Idadi kubwa ya watu inazalisha kinyesi kwenye makazi yenye msongamano mkubwa sana, wakiwa na ardhi ndogo ambayo inaweza kutumika kwa ajili ya vyoo na utaratibu wa kushughulikia uchafu. Msemaji wa UNHCR Andre Mahechich anasema kushughulikia uchafuzi katika eneo hilo kunahitaji mbinu mpya. Amekiita kituo kipya cha kukusanya uchafu ni hatua moja kubwa sana katika kusuluhisha tatizo.
The ability to treat large volumes of waste on site rather than having to transport it elsewhere.
Uwezo wa kushughulikia idadi kubwa ya uchafu katika eneo badala ya kusafirisha kwingineko ni hatua muhimu sana kwa usalama na mpango endelevu wa kuondoa uchafu, hasa wakati wa hali ya dharura. Hii kwa kiasi kikubwa sana itapunguza hatari za afya kwa wakimbizi na jamii wenyeji hali kadhalika, na huenda ikasaidia sana kupunguza mlipuko wa magonjwa.
Kwa mfano, anaelezea kwa kuna zaidi ya kesi 200,000 za ugonjwa mbaya sana wa kuharisha umeripotiwa katika kambi za Rohingya mwaka jana pekee. Kwa kuongezea, anasema watu wanaathiriwa na maambukizi ya kupumua na magonjwa ya ngozi kama vile upele, ikiwa ni matokeo ya hali mbaya za usafi wa mazingira. Mahechich ameiambia VOA kwa UNHCR inapanga kuwa na vituo kama hivyo katika maeneo mengine, na hatimaye kukabiliana na uchafu wote wa vinyesi ambavyo vinakuwepo kila siku.
The point of this is also that the end result is safe.
Azma hili ni kwamba matokeo yake ni usalama, kwamba utakuwepo na uzalishaji wa gesi itokanayo na kinyesi kama sehemu ya mpango huo, na kiasi kinachobaki kitashughulikiwa kwa hali ambayo haitaleta athari kwa afya binadamu.
Mahechich anasema mamlaka ya Bangladesh imetoa eneo hilo la kituo cha kukusanya na kushughulikia uchafu. Anasema wahandisi kutoka UNHCR na shirika la hisani la Uingereza Oxfam kwa msaada wa wakimbizi wa Rohingya watajenga eneo jipya katika kipindi cha miezi 7. Anasema gharama za awali za kuendeleza eneo hilo, kuweka vifaa, kufanya kazi na kushughulikia kituo hicho ni chini ya $400,000.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi wakati umefika kuleteni leo Jumatatu jamii na maendeleo. Katika harakati za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, juhudi mbalimbali zimekuwa zikifanywa na mataifa pamoja na mashirika tofauti kote duniani. Basi kundi moja la watetezi wa mazingira huko Kenya, Saving Mother Earth, limeanzisha kampeni ya kuwahusisha watoto wa shule katika kupanda miti ya aina mbalimbali ili kutunza mazingira. Kundi hilo lenye makao yake mjini Mombasa linasema wazo la kuwalenga watoto katika kampeni hii ni kutayarisha kizazi kipya kitakachoelewa athari za mabadiliko ya hali ya hewa duniani. Basi mwandishi wetu Salma Mohamed ameandaa ripoti hiyo kwa kina katika makala yetu haya ya jamii na maendeleo.
Kila mwaka bara la Afrika hupoteza takriban hekari milioni 2.8 za misitu kutokana na ukataji miti kiholela pamoja na shughuli zingine za kibinadamu. Hii ni kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa kitengo cha mazingira UNEP. Hapa ni katika shule ya msingi ya Bridge Academy mjini Mombasa. Kundi moja la wana mazingira Saving Mother Earth limefika hapa hii leo katika zoezi la kupanda miti shuleni, ambapo walengo wakuu ni wanafunzi wa shule hii. Bikendi Kimathi anayeongoza zoezi hili anasema imekuwa rahisi kuwatumia watoto katika kampeni hii kuliko watu wazima.
tulikaa tukaona saizi sisi hapa tunafikiria global warming ni shida ambazo zina affect watu wa ngambo, wazungu, lakini it's here with us. Then we realize that kufunza watu wazima ni ngumu sana, kujaribu kuwabadilisha, maanake wamelelewa vile. Kama wamelelewa wakifanya hivi, kuambia jaribu usifanye hivyo, wanaona tena ni you're trying to boss us. Teaching children is quite easy.
Hii ni mbinu ya kipekee ya kufikia jamii katika harakati za kutunza mazingira. Candy na wenzake wanaamini kuwa watoto wanaweza kuwa mabalozi wazuri wa mazingira, na sio tu katika shule wanazosoma bali nyumbani na hata mitaani wanakotoka.
What we do, tunatafuta shule, tuna list ya maskuli ambayo yako maeneo haya na yako North Coast. Tunatembelea first and then we speak about the idea ya kupanda miti na other eco-friendly or environmental intervention.
VOA imezungumza na baadhi ya wanafunzi walioshiriki zoezi hili ambalo wengi wao wanaonekana kufurahia pamoja na kujifunza mengi kuhusu mazingira.
Nimepanda miti leo na furahi sana. Mimi naahidi kuwa nitakuwa kila siku asubuhi kabla sijaingia darasani nitakuwa naitelea maji, alafu pia nitakuwa natoa takataka ambazo ziko kando kando ya huo mti.
I'm happy today because I was able to touch the soil that I was feeling so much fun.
Miti ni kitu muhimu hapa hapa kwa shule ama pale popote tu. Mimi hapa nimepanda miti mitatu.
Andrew Mwambingu ni msimamizi wa shule hii ya Bridge Academy, ambaye anasema ameupokea vyema mpango huu wa wana mazingira hawa kutembelea shule yake. Mwalimu huyu anasema alianzisha klabu ya mazingira kwa wanafunzi katika shule hii ambayo imepokelewa vyema pia na jamii.
Okay, ni jambo ambalo nalichukulia kwa uzito na ningependa kwamba nielimishe jamii katika utunzi wa mazingira kupitia kupanda miti. Tuweze kuhakikisha kwamba nchi yetu ya Kenya ina miti ya kutosha, miti ambayo itatufanya bado tuwe na mashamba ambayo anaweza kutoa mazao. Tulianzisha klabu hii ya environmental ili kwamba tuweze kufunza watoto wetu katika kutunza mazingira, pia kuhakikisha kwamba wanakuwa na ile elimu jamii.
Mpango huu wa upanzi wa miti shuleni unakuja wakati shirika la Umoja wa Mataifa kitengo cha mazingira UNEP linaendeleza kampeni ya kupanda miti inayofahamika kama Billion Tree Campaign. Kufikia mwaka 2016, zaidi ya miti bilioni 14.2 ilikuwa imepandwa kote ulimwenguni. Salma Mohamed, makala ya jamii na maendeleo.
Na asante sana Salma kwa makala hayo mazuri kabisa. Mabadiliko ya hali ya hewa ni changamoto kubwa hii leo kote duniani, na hivi sasa basi Kenneth anatusomea muktasari wa habari kabla tujaondoka hapa.
Maafisa wa Bahamas wanasema kwamba wakimbizi 28 kutoka Haiti wamekufa maji baada ya boti lao kuzama. Jeshi la ulinzi wa ufalme wa Bahama limesema watu 17 wameokolewa. Rais wa Sudan Omar al-Bashir ameahidi kuimarisha maendeleo katika maeneo ya mashambani anapotafuta mbinu za kuzima maandamano ambayo yanatishia kuangusha utawala wake. Maafisa wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika wanasema kwamba mazungumzo mjini Khartoum yamewezesha serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati kufikia makubaliano ya amani na makundi 14 ya wapiganaji wenye silaha, ishara ya kupatikana amani ya kudumu baada ya miaka kadhaa ya mapigano. Rais Donald Trump amesema kwamba jeshi la Marekani kuivamia Venezuela ni swala linalofikiriwa katika mahojiano na televisheni ya CBS. Trump hata hivyo hajasema sababu zitakazompelekea atoe amri kwa jeshi la Marekani kuvamia taifa hilo la Amerika ya Kusini. Wakilishi wa kundi la wapiganaji la Taliban watakutana na viongozi wa upinzani wenye ushawishi mkubwa Afghanistan mjini Moscow, mkutano wa siku mbili kuanzia kesho Jumanne ambao utakuwa wa mazungumzo ya kujenga amani. Idadi kubwa sana ya wapiga kura wamejitokeza katika uchaguzi mkuu wa El Salvador kumchagua rais mpya jana Jumapili. Uchunguzi wa maoni kabla ya wapigaji kura unampatia ushindi aliyekuwa meya wa mji mkuu wa Salvador, Nayib Bukele.
Asante sana Kenneth Bwire kwa muktasari wa habari. Ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika leo Februari 4. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kutufanikishia matangazo haya hapa studio, mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwa herini.